Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų pašnekovas telefonu šį rytą Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Neatostogaujate, štai pusė vyriausybės išeina šią savaitę atostogų, kaip jūs?
Tai matyt, gal reiks irgi pasiekti jų pavyzdžių, jeigu jau jie išeina.
O kalbant apie vyriausybės reikalus, štai Gitanas Nausėda, prezidentas, kuris dabar su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu iš esmės derina pokyčius vyriausybėje. Jis yra viešai suabejojęs reikalų keisti susisiekimo ministrą Roką Masiulį ir štai LRT, LT netgi skelbia, kad galimas netgi ir koalicijos su griuvimas dėl to, jog vat, kol kas prezidentas nerodo valios patvirtinti tuos jau viešai paskelbtus tris ministrus naujus. Kaip jums regisi, kas būtų geriau Lietuvai dabar? Mažumos vyriausybė, ta koalicijos sulipdyta daugumos vyriausybė, ar pavyzdžiui, kaip opozicijos, kai kurie lyderiai sako, pirmalaikiai rinkimai?
Na, aš manau, ir prezidentas Gitanas Nausėda yra anksčiau jau tą išsakęs, kad vis dėlto šita vyriausybė arba šito premjero, dabartinio premjero vadovaujama vyriausybė galėtų ir turėtų baigti darbus, kuriuos jie yra nusimatę šiai kadencijai. Tai aš čia pritarčiau prezidento nuomonę ir manau, kad tai yra iš tikrųjų logiška, nes iki rinkimų liko laiko nedaug, na, jeigu taip žiūrėti, tai gal metai su trupučiu. Ir iš tikrųjų dabar keisti vyriausybę arba keisti valdančiai koalicijai, tai tikrai būtų, nelaikas tikriausiai, nes kol jinai būtų suformuota, kol būtų patvirtinta nauja vyriausybė, tai nepamirškime, kad jeigu būtų kardinaliai nauja vyriausybė, štai kaip jūs sakote, mažumos arba netgi dabartinės opozicijos, tai reiktų iš naujo rengti vyriausybės programą, o tai yra vis tiek pakankamai didelis, pakankamai sudėtingas dokumentas. Na, iš esmės peržiūrėti vyriausybės poziciją. Ir laikotarpis liktų iš tikro, jeigu visus šitos darbus atlikus, tai turbūt metai, o gal ir jų dar taip nesigautų. Tai štai nemanau, kad kas tai matytų prasme tą daryti, įskaitant reiškia ir pačią Seimo opoziciją. Taigi turbūt manau, kad bus suformuota vyriausybė, vadovaujama Sauliaus Skvernelio ir manau, kad jinai turbūt ir baigs kadenciją, tiek kiek jai numatyta.
Gali būti, kad Sauliaus Skvernelio vyriausybė vadovaujama liks be Lenkų rinkimų akcijos ministrų, dviejų, jeigu, taip kaip prašoma LRT, prezidentas iš tikrųjų toliau gins susisiekimo ministrą Roką Masiulį, toliau skeptiškai vertins pasiūlytą į vidaus reikalų ministrus Jaroslavą Narkevičių ir tada prognozuojama, kad gali būti mažumos vyriausybė, Skvernelio vadovavimo, bet mažumos vyriausybė, kuri galėtų veikti su opozicijos parama. Opozicija taip neentuziastingai, bet sako, kad gali būti tokia situacija, kai būtų reikalas remti Skvernelio, bet mažumos vyriausybė.
Na, manau, kad iš tikrųjų mes turim naują išrinktą prezidentą, kuris turi tokį naują šviežią požiūrį į esamą situaciją ir aš manau, kad jam, kaip turinčiam šiuo metu patį didžiausią žmonių pasitikėjimą šalies politikui, iš tikrųjų yra svarbu, kokie ministrai yra parenkami ir jisai ir pagal konstituciją turi ir galimybę ir prievolę savo poziciją išreikšti, tai aš manau, kad vis tiek bus tam tikros derybos ir bus vienai par kitaip sutarta, tai galiausiai ar tai būtų Lenkų rinkimo akcija, ar tai būtų kokia kita partija, tai manau, kad jie turbūt turi ne vieną žmogų, o daugiau žmonių ir jeigu nebus sutarta dėl vienos kandidatūros, tai galima rasti kitą žmogų, dėl kurio būtų galima sutarti. Tai man tai būtų keista, jeigu taip jau dėl vieno ar kito asmens žlugtų vis dėlto vyriausybės formavimas. Tai būtų neišmintinga ir aš manau, kad taip neatsitiks tikriausiai.
O kaip jūs vertinate susisiekimo ministrą Roką Masiulį, kurį prezidentas Nausėda dabar regis norėtų palikti pareigose, nes jis sako, kad negirdi jokių argumentų, kad jį reikėtų keisti.
Na, Roko Masiulio veiklą galima vertinti iš tiesų dvejopai. Tai be abejo, jisai tikrai nusipelno pagyrimo už sistemos skaidrinimą. Bet kita vertus, susisiekimo ministerijai pavaldžioms institucijoms, na, sunkiai sekasi įgyvendinti savo numatytas programas. Tarkim, vienas iš pavyzdžių yra didelis geležinkelių projektas, geležinkelio elektrifikavimo projektas, kur numatyta elektrifikuoti liniją nuo Vilniaus iki Klaipėdos, o elektrifikavimas leidžia sutaupyti pervežimo kaštų apie 20-25%. Tą galima padaryti iš europinių pinigų. Tai štai tas konkursas jau vyksta pusantrų metų ir per tą laiką netgi dar nepateikti jokie pasiūlymai. Tai negana to, dabar mes girdime, čia buvo praeitą savaitę jau rašyta kažkuriame iš portalų, kad gali tai būti, kad šitame tarptautiniame konkurse, kuriame dalyvauja didžiosios Europos infrastruktūros iškiai įmonės, gali nebūti ir pasiūlymų. Tai štai, jeigu nebūtų tų pasiūlymų, arba jeigu būtų, kad ir vienas pasiūlymas, nu, kas rodytų iš tikrųjų nesugebėjimą užtikrinti konkurencijos, tai mes neturėtumėme elektrifikuoto geležinkelio, kai tuo tarpu Latvijoje pilnu tempu irgi tas pats daroma. Tai štai Latvijai turėtų galimybę sumažinti savo geležinkeliais įkainius ir tada prekės turbūt pajudėtų iš Klaipėdos uosto į Liepojos uostą, į Rygos uostą ir tai panašiai. Tai čia tik tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra vėlgi kelių fondas, kur nekartą buvo svarstyta ir Seime, ekonomikos komitete, ne taip seniai prieš kokią gal gerą savaitę, pusantros, tai buvo ir biudžeto ir finansų komitete, ir ten ministerija iš tikrųjų buvo išsakyta iš Seimo narių nemažai priekaištų, tame tarpe ir iš verslo organizacijų, iš tokių kaip asociacija Lietuvos keliai ir kitų. Tai tas rodo, kad, na, iš tikrųjų čia yra silpnoji vieta ministerijos ir jos vadovybės. Na, ir tas matosi jau dabar plika akimi.
Tai ministras sako, kad nebus skubos dėl konkursų, nes kitaip jie nekokybiški.
Nu, matot, galima, reiškia, kaip aš minėjau, geležinkelių štai atveju yra pusantrų metų, tai aš pabrėžiu, kad ne tai, kad jis neįvyko per pusantrų metų, bet net pasiūlymai nepateikti, tai per pusantrų metų, reiškia, negautas nei vienas pasiūlymas į šitą konkursą. Tai jeigu dar, reiškia, truks jau pusantrų metų tų gautų pasiūlymų vertinimas, o jų gali iš viso nebūti, tai mes liksim be elektrifikuoto geležinkelio, mes nepanaudosim 250 milijonų europinių pinigų, savo dalį pinigų panaudos Latvijai ir tada, reiškia, veš prekes per Latvijos uostus. Tai na, toks ir dalykas, aišku, taip sakant, kaip aš ir minėjau, skaidrumas svarbu, bet na, geri vadovai turi suderinti abu dalykus.
Taip, siūlytumėt keisti susisiekimo ministerijos vadovą prezidentui Nausėdai?
Aš sakyčiau, čia yra ne mūsų prerogatyva keisti ar nekeisti. Galbūt, reiškia, jie galėtų pagerinti savo darbą ar kažką, tai aš nekomentuosiu šito dalyko, tik tai tiek jūs klausėte apie veiklą, tai aš jums pasakiau apie tos veiklos trūkumus, tik tai tiek, o jau kaip jie tą veiklą gerinti, tai čia jau na, ne mūsų problema, čia jau yra vyriausybės, valdžios problema, ką daryti.
Vasaros tokia naujovė, Seimas priėmė darbo kodekso įstatymo pataisas ir darbdaviai dabar turi skelbimus apie darbą nurodyti atlyginimus, bet iki šiol regis nėra kažkokio ryšto tą daryti iki šiol, štai vat irgi LRT skelbė tokią publikaciją, kur pasižiūrėjo tuos skelbimus, iki šiol siūlomi skelbimuose kompetencija atitinkantys stabilūs atlyginimai. Kaip jūs savo konfederacijos įmonėms siūlytumėt elgtis, skubėti pakeisti šitus skelbimus?
Ne, tai vienareikšmiškai mes ir siūlome, ir iš tikrųjų jau ir pasiūlėme savo nariems griežtai laikytis įstatymų, ir čia dėl to negali būti jokių diskusijų, tiesiog įstatymų reikia laikytis. Na, o kalbant apie tai, kodėl tie skelbimai dar yra, kaip jūs sakote, be atlyginimų nurodymų, tai gali būti įvairių priežasčių. Aš manau, kad gali būti labai paprasta priežastis nežinojimas šitų pokyčių, kai kurios įmonės ypač mažesnės, galbūt, reiškia, dar iki jų nepriejo tą informaciją. Kitas dalykas, galbūt įmonėms tai ir nėra labai aktualu, todėl kad tas tų reiškia rėžių arba tarpų nurodymas, jisai nėra koks tai kažkaip labai kažkam tai naudingas ar labai informatyvus, nes skirtumas tarp tos reiškia minimalaus rėžio ir maksimalaus rėžio iš tikrųjų gali būti labai didelis. Ir dažnai priklauso atlyginimas nuo rezultatų, tai yra bazinis atlyginimas plus, reiškia, atlyginimas už pasiektus rezultatus, tai dėl to tas skelbimas jis nėra toks informatyvus. To labiau, kad nepamirškime, mes gyvenam 21-ame amžiuje, Europos valstybėje, Europos Sąjungoje, kur visi turi vidurinį išsilavinimą, nėra neraštingų, daugelis ir su aukštuoju mokslu. Tai štai visuomenė yra pakankamai išsilavinusi, kad turėtų žinių apie atlyginimų dydžius, ypač tose srityse, kuriuose jie domis. Ar ne? Tai mūrininkai žino, kiek uždirba mūrininkai maždaug, vairuotojai žino maždaug, kiek uždirba vairuotojai, inžinieriai, kiek inžinieriai. Tai čia nieko tokio nėra stebėtino, o galutinis vis tiek konkretus atlyginimas yra susitariamas jau tuo metu, kai darbinamas. Tai čia toks, mano nuomonė, mažai informatyvus šitas dalykas.
Manot, kad čia nieko svarbaus, ar ne? O štai iniciatoriai Tomas Tomilinas sako, kad juk tai yra svarbu, nes kai parašysi skelbime, koks atlyginimas, tai galbūt tu parašysi tikrai konkurencingą pagal rinką, ne pagal savo supratimą atlyginimą.
Na tai aš tik tai dar kartą galiu pakartot, kad kaip aš ir minėjau, žmonės yra pakankamai informuoti, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jau ta darbo rinka smarkiai keičiasi ir jinai iš darbdavio rinkos jau tampa vis labiau darbuotojo rinka. Tai yra darbuotojų trūksta ir galvoti, kad darbdavys kaip tai, reiškia, engtų tuos žmonės arba, reiškia, nemokėtų jiems deramų atlyginimų. Tai iš tikrųjų tam nėra jokių ir teorinių galimybių, nes darbo jėgos trūksta, tai paprasčiausiai jau dabar darbdaviai konkuruoja dėl darbuotojo, ne atvirkščiai.
Jūs taip pat užsakėte tyrimą, ar ne, Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą šią vasarą dėl alkoholio akcizų, ar ne? Kaip suprantu, tas tyrimas parodė vienareikšmiškai, kad Lietuvoje reikėtų mažinti visų alkoholio rūšių akcizus. O štai mes girdime iš sveikatos ministerijos duomenis, kad pasiteisino tos alkoholio vartojimo mažinimo priemonės ir akcizų didinimas taip pat pasiteisino, nes lietuviai, grubiai tariant, geria vis mažiau ir kenčia nuo tų pasiekmių alkoholizmo vis mažiau. Tai kodėl reikėtų dabar keisti tą?
Čia yra keli aspektai, kuriuos reikėtų išskirti. Tai vienas dalykas, mūsų tyrimas ir mokslininkų rekomendacijos buvo susijusios tik su vienu aspektu, tai yra su akcizu. Kiti dalykai, tokie kaip amžiaus ribojimas, tokie kaip reklamos ribojimas, nepateko į šitą tyrimą, todėl kad tai nebuvo šito tyrimo objektas. O kalbant apie tai, kas buvo nustatyta tyrime, tai iš tikrųjų sumažėjo pardavimai alkoholinių gėrimų Lietuvoje, ką rodo mokesčių inspekcijos ir kiti oficialūs duomenys, kurios gauna statistiką, tačiau beveik 3 kartus išaugo alkoholio įsigijimas užsienio valstybėse. Ir jeigu mes patyrinėtume, įpročius lietuvių, kaip lietuviai vartoja alkoholinius gėrimus, tai va šitas tyrimas labai aiškiai parodė, kad dauguma Lietuvos gyventojų alkoholinius gėrimus vartoja namuose, savo namuose, draugų namuose ir panašiai. Taip pat dalis žmonių, bet čia jau daugiau tokie jau priklausomybių turintis, girtuokliai liaudiškai kalbant, naudoja vartoja alkoholinius gėrimus viešose vietose, tai parkuose, kur nors ant soliuko ir panašiai. Tai štai ir kitas dalykas, kad lietuviai mažėja geriančių kiekvieną dieną, tačiau išlieka stabilus skaičius geriančių savaitgaliais ir per progas. Tai kadangi pas kaimynus štai Lenkus, o dabar jau ir Latvius yra kainos žemesnės, tai situacija yra labai aiški. Žmogus važiuoja su automobiliu, tarkim, į Lenkiją, jeigu jis pietų Lietuvoje, arba į Latviją, jeigu jis labiau šiaurės Lietuvoje, tada prisikrauna savo automobilį įvairių gėrimų ir po to jau keletą savaitgalių jis gali tuos gėrimus vartoti, o tada važiuos dar kartą. Tai čia yra tokie dalykai su apsipirkimo įpročiais, o kitas dalykas, kas yra vėlgi, reiškia, aš myčiau dar svarbiau, kad pakankamai didelis pas mus yra piknaudžiaujančių alkoholių arba reiškia, priklausomybę turinčių žmonių skaičius. Ir tos proporcijos atrodo taip, kad apie 5% visų gyventojų išgeria 35% viso alkoholio. Tai va, tai čia yra iš tikrųjų didelė problema ir mes manytumėm, kad reikėtų daugiau skirti tam dėmesio. Nes ir tie girtaujantys žmonės ir apskritai, reiškia, mūsų gyventojai nelabai supranta, jog alkoholizmas tai yra liga, nes, pavyzdžiui, net 41% visų tyrimo dalyvių galvoja, kad alkoholizmas, na, tai tiesiog toks gyvenimo būdas arba blogiausio atveju yra žmogaus kažkokia yda ar apsileidimas ir, na, tai bet kada galima išspręsti, bet kada galima nustoti vartoti alkoholį. Nors mes visi žinome, kad iš tikrųjų taip nėra ir tai yra rimta priklausomybė, yra liga, kurią reikia gydyti.
Ir jeigu bet vis dėlto siūlytumėt mažinti akcizus, taip Lietuvoje, priderinti prie kaimynų?
Taip, tai jeigu grįžtant prie akcizų, tai vis dėlto mes esame maža šalis, Lietuvą galima pervažiuoti per kokias 3-4 valandas arba skersai arba išilgai. Tai labai didinti tarifus lyginant su kaimynais yra tiesiog neprotinga ekonomiškai, todėl kad tai būtų galima įsigyti. Jeigu būtų 1000 km iki sienos, ar ne, tai tada būtų didesnė laisvė kilnoti tos akcizus. Bet kadangi šalis yra maža, gyvename Europos Sąjungoje, bendra ekonominė erdvė, judėjimo laisvė, na, tai mes nesam izoliuoti ir mes negalim savo mokesčių politikos, kaip tai radikaliai labai padaryti skirtingai negu pas kaimynus, nes nu, tiesiog, reiškia, pinigai liks pas juos.
Taip, nesu girdėjęs, ar premjeras Saulius Skvernelis ką nors kalbėjo pastaruoju metu apie tuos alkoholio akcizus, bet jis kalbėjo apie mokesčius. Seime prieš patvirtinimą, paskyrimą ministrų pirmininkų jis kalbėjo, kad turėsime vis dėlto įsivesti ir vadinamuosius taršos ten mokesčius ar rinkliavas, kaip be pavadinsi, taip pat jis kalbėjo apie nekilnojamojo turto mokestį, plėtimą, jo bazės trumpai, kaip pakomentuotumėt šitus galimus pokyčius mokestinius?
Na, žinot, tie mokesčiai, ypač automobilių mokesčiai, tai jie tampa, na, tam tikra galbūt, reiškia, ir mados elementu, nes kažkaip visi apie tai šneka ir tampa madinga apie tai šnekėti, tai tik tai tiek, kad, na, kažkaip tai tolstama nuo esmės šitų mokesčių, nes nepamirškime, kad mes visi, kurie važinėjame automobiliais, mokame, reiškia, akcizą prie degalų. Tai kartu su degalais, pirkdami, mes mokame specialius mokesčius, ar ne? Tai jau tie yra mokesčiai skirti apmokestinti judėjimą automobiliais. Ir jie yra teisingi, todėl kad, na, kuo daugiau važiuoji, tuo daugiau sumoki, o automobilio mokestis kaip po to, jisai savo esmė galbūt nebūtų labai teisingas, nes na, du žmonės galbūt turėdami ir labai panašius automobilius, bet vienas gali nuvažiuoti daug, kitas gali nuvažiuoti mažai. Arba jeigu pensininkai, senyvesnio amžiaus žmonės, tai gal jie ten iš viso kokių porą kartų į mėnesį į bažnyčią nuvažiuoja, o mokesčius turės mokėti. Tai toks mokestis nebūtų labai teisingas ir tai būtų dar tik tai viena priemonė kažkaip tai biudžetą gauti pinigų. Tai tokių priemonių galima įvairių sugalvoti. Kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, vėlgi jisai, jeigu taip žiūrėti iš ekonominio taško, jis nebūtų labai teisingas, todėl kad nekilnojamas turtas, o dažniausiai tai yra pastatai kažkokie, būstai ar ne, tai jis yra, jie yra statomi iš jau apmokestintų pajamų, žmonės stato jau po mokesčių, gavę savo pinigus, iš jų stato, tada perka statybinės medžiagas, už jas moka pridėtinės vertės mokestis, samdo statybininkus, kurie, reiškia, vėlgi moka mokesčius ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dienos pabaigoje atsiranda štai dar vienas mokestis. Na, jis nebūtų toks kaip ir labai sąžiningas. Galima pasakyti, kad taip įvairios valstybės jį taiko, bet nepamirškim, kad senosios valstybės jį taiko jau labai seniai, dar nuo tų laikų, kai buvo labai sunku apskaičiuoti kokį nors pridėtinės vertės mokestį, ar ne, arba akcizų nebuvo, o nekilnojamo turto mokestis buvo toks labai aiškus, visiems suprantamas ir paprastai apskaičiuojamas, tai jis nuo senų laikų ir gyvoja. Na, mes sovietmečių tokio dalyko neturėjome, tai mes iš karto patekome jau, reiškia, į tuos modernius laisvos rinkos ekonomikos laikus, prieš 30 metų atkūrė valstybę, tai ir būtų abejonės, ar tokio mokesčio reikėtų. Tada, jeigu vis dėlto reikėtų, iškyla vėlgi dilema, ką apmokestinti. Nes nepamirškime, kad taip vadinamo prabangaus nekilnojamo turto mokestis yra jau šiuo metu. Tai jisai yra, galima diskutuoti, ar ten ta riba didelė, ar maža, ar kokia jinai turėtų būti, na, vėlgi, gal jinai ir pakankama, jeigu lygintumėm pajamų lygį, tarkim, Lietuvos pajamų lygį, lyginant su kitom šalim, ar ne. O jeigu tai būtų visuotinis mokestis, na, tai tada būtų iš tikrųjų atsidurtų sunkioje padėtyje senyvo amžiaus žmonės, kurie turi būtus miestų centruose, kažkada, reiškia, seniai įsigytus, dabar gauna mažas pensijas, na, ir jeigu, reiškia, jiems reikėtų pusę pensijos, o gal net ir daugiau atiduoti nekilnojamo turto mokesčiui, tai vėlgi nebūtų sąžininga. Tai įvesti įvairių išlygų, įvairių lengvatų, na, tai tada tas įstatymas vėlgi apaugtų begalinių skaičiumi lengvatų ir vėl tada būtų galima sakyti, kad jisai neveikia. Tai aš manyčiau, kad dabartinė tvarka, kai yra apmokestinamas iš tikrųjų jau nuo tam tikros ribos labai brangus nekilnojamas turtas, jisai išlieka, na, galbūt būtų prasminga, tarkim, neapmokestinti pirmo, vieno, reiškia, šeimos būsto, ir jeigu jau yra turtas, kuris naudojamas nuomai ar panašiai, tai galbūt tą apmokestinti. Tai čia toks yra nelengvas klausimas, nelengva dilema, ir aš manau, kad jeigu tai dėl to pateks į Seimą, tai šitas projektas bus ilgai ir karštai diskutuojama dėl jo.
Dėkui Jums, mes kalbiname Lietuvos verslo konfederacijos prezidentą Valdą Sutkų.